gaariyada bajaajka oo baryahan dambe aad ugu soo badanaya magaalada caasimadda Jabuuti ayaa si xoog leh uga shaqeeya xaafadaha ku yaala duleedka magaalada, iyadoo mamnuuc ay ka tahay inay gudaha u soo galaan magaalada. Goob ka mid a goobaha gaariyada bajaajku ay sida xawliga uga shaqeeyaan oo ka mid a goobaha kala duwan ee ku yaala duleedka magaalada Jabuuti oo aan booqday waxaan kula kulmay
Sami Cilmi.
halkan da waxaan ku arkay iminka bajaaj baad saarantay, bajaaj baad wadataa, bal ka waran bajaajka iyo de shaqadiisa.
Wallahi shaqadiisu de horta shameernimada dhinacii da'deena de shaqa la'aantii wallahi noo dhaantaa boqolkiiba boqol oo de isheeg adigu intii de shameer de lagu dhex jiri lahaa iyo de kubadii waxaa la ciyaari lahaa way dhaantaa kow salaade wixii shaqa hadday noqoto
lacag wanaagsan baad ka heshaa.
Haa, nafsi nafsi wallahi, yoomkii iyo lacagtii dul socodkii wallahi wax kasta waan ka helnaa. Dee
aroortii misadaad bilowdaa fahmi shaqada?
Wallahi anu afartan bilaabay caadaanta.
Afarta subaxnimo?
Haa, afarta subaxnimo bilaabaa.
Habeenkii ilaa misaad shaqada?
Lama adugu tobanka ilaa ma sagaalka
liisanna liinii sameeyey lambaraha lagu sameeyey sidii gaadhigoo kale calaamadu noqdaa bal ka waran
wallahi boqolkiiba boqol dhaata laba kaade birmiyihii noo sameeyeen de wax barmiyade ku wadanana de taaba jirtaba alisin waxa ku wadana taaba jirtaba
caymisna waa laynii sameeyo haddii wax de dhibaato ay timaado caymiskaasi ayna badbaadna bal ka waran habaynta laynii sameeyo
wallahi habaynta boqolkiiba boqol dhaanta inkastoo de caymiska ay noo sameeyeen waxay noqonaysaa hadda aduun iminka wixii shilka loo galay caymiskaaba de naga badbaadi karaade walaba saas weyaan.
laakiin fahmi waxaa la isodhan karaa bal xagga shilalka ka waran xoog baad u wadaanoo gaadhiyaasha inta badan iskama egtaanoo dadkaad sidaan iskama xil saartaanoo dadkaas badyaa inagu canaata caynkaasa ka waran
wallaahi dadku dee horta wayna canaataan ma garatay dee way dhaantaa horta dee dhinac canaatana wallaahi iska dhegaysanaayo ma iska wadanaa dee inkastoo dee mas-uuliyad ayna saarantahay dusheyna ya mas-uuliyaddii waan qaadnaa waa sia mas-uuliyadd waa qaadi karnaa
marka xawligan aad ku wadaan iyo xooggan aad ku wadaan inta badan inaad iska xil saartaan lacaminaad aad ka
gaabisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
xiliga iskoolo jiraan iska fiican yihiin laakiin waxa u daran maartay xagaaga oo kuma ka tago socdaan qolay yaad demaartay isku dul qurmaya ay ma kala geysto adu alxamdulillaah
imsada bilowda shaqada aroortii
xiligan doonay bakteerkiisa diga anood in kasoo iska barjeeyo aan soo ka sida masagaalka soo gaca
habeenkii ilaa imsada
habeenkii masayxdaba masayxdaba soo gaca waskaay maasgad dul marqaamana
marka dad faro badan ma heshaan yum fiican ma iga soo gala
haa wallahi wax fiican taabaan naga soo galay iska fiican dadaw
sidoo kale waxa aragtidooda iga waramay dadka ku shaqeeya baabuurta gaadiidka dadweynaha ee jidadka iyo wadooyinka la qaybsaday gaariyada bajaajka
sharmaaxa dharaar buux
waxaan arkay ashada maakeemika waxa tahay gaadiidleyda basaska gaadiidka dadweynaha ku shaqeeya marka bajaajka dariiqyo badan baad halkan gaar ahaan degmada balbala aad wada qaybtantaan
xawiliga ku wadaan waxaa kaga sii daran muraayado ma isticmaalayaan ba muraayadaba kuma yeelaan gaadhiga
muraayadihii hadadka laga eegay
haa sida u socotoon bay laabaysaa ena seexanaysaa waxaan waa gaadhi kaa weyn oo baabi'in karaya ma odhanayso gaadhiyada ka cabtoodo ka joogsanayaba axmed cali suge wallaahi bajaajka dhib badan bay dadku haysaa baabradii hor laabaysaa uun talabaad wadankii ciid bay ka dhigtay oo dariiqadii meel la mareemi jirto habeenkii meelaha ku weynama ma weynay dhulkana dhigandhigana baorta
badiya magaalada hoose uma dhaadhacaana waa intan degmada
belbelo way xidhaan oo belbelo dhib dariiqadii bay khatan ka dhigaan bo dadka weyna muslimaan
laakiin axmed meelaanu baabur xambuligu ka shaqayn oo waxaa jirtay iyagu ay gaadhaan oo dadka in ku gargaareen dee inay gaadiid u noqdaan marka taasoo kale waxaan odhanlahay
taa way jirtaayo dhul baana bas kumelan ay dhibta ka saaran way jirtaa laakiin dhibtooda kala badan inaan la yareeyo adi toole lambarada soo baxa la joojiyo
bajaajyo cusub ayaana suuqa kasoo biiran
haa waxaan dhi fudaadee kaasoogade u yar dee waxaan le khad kasii baxayaan wadbi waxaan leeyihin laakiin wixii soo galeen maan kasiba
laakiin dhalinyar fara badan oo axmed marka horeba dee aan camal hayn ayaa shaqa ay u noqotay taasoo kale in la ixtiraamo ma
in fiicano walaa shaqo noo yirtaa intii axmed baa laakiin badan intii axmed baa badan
inkastoo gaadhiyada bajaajgu ay inta badan u nugul yihiin shilalka ka dhaca wadooyinka haddana waxay fursad wanaagsan oo gaadiid u noqdeen qaybo ka mida dadweynaha degan goobaha ay ka shaqeeyaan
nimaan roobleh bajaajga waxa la heli karaa maaba sababtoo magaalo dhan baa ku nasatay ma dadkii lugeynay oo dhan baa imaqa lagu sii daayay meel kastaa galaysaa waxay noqotay dal la weeyey
laakiin nimcoode waxaa jirta dhinacii kale khatarta bal iyadana bal ka waran kolkol dee shil baa dhici karaa gaadhi kale isku dhici karaa
dadka wax xatar ilaahay ma oran karaan wax qoran baa dhacama wax qoran muu dhici karaa dhakaga ahaan oo ku faraxsanahay waayo lugtu laga nastay meel kasta oo degdeg wax kasta
Ramadan Muuse Jaama VOA Djibouti